të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Prokuroria Speciale e Kosovës sot ka ngritur akt akuzë kundër Enver Hasanit për kryerjen e veprave penale, falsifikim dhe keqpërdorim i pozitës. Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë thot se i ka identifikuar më shumë se 100 lokacione ku ka ndodhur dhunime seksuale në Kosovë gjatë luftës. Duke u shprehur se cilat të lënd do t'i trajtoj gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, profesori Ismet Salihu thot.
Atyre në parapar, krimet e luftës që pretendohet dyshohet se janë kryer, madje krimet kundër njerëzimit, por në mesin e këtyre krimeve në mënyrë specifike cekën vepra penale të vrasjes.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 13 janar 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin vjetor për gjendjen e vendit në Kongresin amerikan.
We spend more on our military than the next 8 nations combined.
Ne shpenzojmë për ushtrinë tonë më shumë se 8 kombe të tjera së bashku. Trupat tanë janë luftëtarët më të mirë në historinë e botës. Asnjë komb nuk na sulmon neve ose aleatët tanë në mënyrë të drejtpërdrejtë, nga se dihet se ajo është rruga drejt shkatërimit, ka thon Obama.
Irani i ka liruar 10 pjesëtar të Marinës së Shteteve të Bashkuara. Analisti i njohur politik rus dhe gazetari Vladimir Pribilovski, 59 vjeçar, raportohet se është gjetur i vdekur në banesën e tij. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara janë vendi më i fuqishëm në botë. Në aspektin ushtarak ai theksoi se trupat amerikane janë forca më e mirë luftarake në historinë botërore. Më tutje në fjalimin e tij të fundit presidencial për gjendjen e vendit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, zoti Obama tha se luftëtarët e grupit militant të Shteti Islamik duhet të shfrynjohen dhe shkatërrohen. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Selvie Bajrami.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur fuqinë ekonomike e ushtarake si dhe leadershipin amerikan, por ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëhen polici botës në kuptim të ndryshimit të rendit botror. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar politikisht përballë atyre që ai quajti armiq, presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë.
We spend more on our military than the next 8 nations combined.
Ne shpenzojmë për ushtrinë tonë më shumë se 8 kombe të tjera së bashku. Trupat tanë janë luftëtarët më të mirë në historinë e botës. Asnjë komb nuk na sulmon neve ose aleatët tanë në mënyrë të drejtpërdrejtë, nga se dihet se ajo është rruga drejt shkatërimit, ka thon Obama. Duke folur të martën mbrëma gjatë adresimit të tij të fundit para kombit, Obama është përpjekur t'i demaskoj disa retorika të zjarta që e kanë karakterizuar fushatën zgjedhore para zgjedhjes së tij. Si pasardhës i George Bush, ai ishte i hapur në përdorimin e gjuhës kur flitej për luftën amerikane ndaj terrorizmit. Nëse keni dyshim në përkushtimin e Amerikës ose timin për të parë se drejtësi ka pasur, pyesni Osama Bin Ladenin, ka thon Obama. Kur ju vini pas amerikanëve, ne shkojmë pas jush. Kjo mund të marrë kohë, por ne kemi kujtesë të madhe dhe arritjet tona nuk kanë kufi, ka thon ai. Fjalimi vjetor para Kongresit ishte i fundit për zotin Obama në cilësinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte një mundësi për t'i përmbledhur arritjet e shmangur kritika gjatë udhëheqjes së tij. Teksa i ka përmendur disa sfida ndërkombëtare që kanë ndikuar në ndryshimet globale, presidenti amerikan e ka përmendur sëmundjen Ebola në Afrikë, paktin tregtar me Azin Lindore, luftën në Ukrainës dhe të Rusisë, si dhe dobësimin e thellë të Irakut dhe Afganistanit. E di që kjo është një kohë rrezikshme, por nuk është për shkak të zvoglimit të fuqisë amerikane ose kanosjes nga ndonjë superfuqi. Në botën e sotme ne jemi të kërcënuar më pak nga perandoritë e Këqija dhe më shumë nga shtetet të dështuara, ka thon Obama para audiencës ku ishin të pranishëm ligjvënës së zgjedhur, sekretar kabineti e gjykatës së gjykatës supreme. Ka një qasje më të menqur, një strategji e durushme dhe e disiplinuar që e vënë në funksion çdo element të fuqisë tonë kombëtare, ka thon Obama. Kjo do të thotë se Amerika do të veproj gjithmonë dhe e vetme nësë është nevoja për të mbrojtur njerëzit dhe aleatë tanë ka shtuar ai.
But on issues of global concern, we will mobilize the world.
Por në aspekt të interesit global, ne do të mobilizojmë botën për të punuar me ne në mënyrë që të bëjmë të sigur të vendet e tjera që të mbajnë vetë peshën që kanë. Kjo ka qenë qasja jon rreth konfliktit në Siri, ku ne jemi partner me forcat lokale dhe po i udhëheqim përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar që shoqëria e thyer ta ketë një paqe të qëndrueshme, tha ai. Presidenti amerikan i ka quajtur radikal luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik, të cilët kanë konfiskuar territor në Siri dhe Irak. Sipas tij ata janë vrasës dhe fanatik që duhet të çrronjohen, zhduken e shkatrohen. Obama ka thënë se dhuna e tyre ndaj civilëve duhet të ndalet.
Masses of fighters on the back of pickup trucks, twisted souls.
Turma të luftëtarëve në pjesën e pasme të makinave e shpirta të prishur që bëjnë komplote në apartamente apo garazhe, këta janë ata njerëzit që paraqesin rrezik ndaj civilëve dhe duhet të ndaluar. Por ata nuk e kërcënojnë ekzistencën tonë kombëtare. Ky është tregimi që ISIL dëshiron ta tregojë. Kjo është mënyra e propagandës që ata e shfrytëzojnë për të rekrutuar. Nuk kemi nevojë të tubohemi që t'ju tregojmë se jemi serioz dhe as që kemi nevojë t'i largojmë aleatët jetik në këtë luftë, duke i bëri jehon gënjeshtrës se ISIS-i është përfaqësues i një prej religjioneve më të mëdha në botë. Ne thjesht duhet t'i quajmë ata për atë se çfarë janë, vrasës dhe fanatik që duhet çrronjosur, përndjekur dhe shkatruar. Ai ka bërë thirrje Kongresit që të miratojë një rezolutë sipas të cilës autorizohen forcat ushtarake në luftën kundër Shtetit Islamik. Në qoftë se ky kongres dëshiron seriozisht ta fitojë këtë luftë dhe dëshiron ta dërgojë një mesazh tek trupat tan dhe bota, ju përfundimisht duhet ta autorizoni përdorimin e forcës ushtarake kundër ISIL, ka thënë Obama. Votojeni, ka bërë thirrje ai. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thonë se një lloj rezolute si ajo që Kongresi e ka miratuar pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011 do ta fuqizonte strategjinë ushtarake amerikane në luftën aktuale ndaj terrorizmit.
Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë thot se ka identifikuar më shumë se 100 lokacione ku ka ndodhur dhunime seksuale në Kosovë gjatë luftës. Në institut të theksojnë se pas përfundimit të hulumtimeve do të publikohen të dhënat përfundimtare. Organizatat joqeveritare që merren me rehabilitimin e të mbijeturve të dhunës shprehen se gjendja tyre si në aspektin shëndetësor dhe në atë socioekonomik është e rëndë. Kronike Arton Konushevcit.
Ilir Ulaj, bashkëpunëtori i këtij instituti, tha për Radio Evropa e Lirë se në bashkëpunim edhe me organizata të ndryshme joqeveritare po punohet në këtë drejtim.
Në gjithë territorin e Republikës së Kosovës deri tani janë identifikuar gjithsej 99 lokacione ku forcat serbe kanë kryer krime me elemente dhunës seksuale. Kurse 6 lokacione të tjera janë në proces të identifikimit.
Identifikimi lokacioneve në nivel vendi ku janë kryer dhunimet seksuale gjatë luftës, vende dhe dëshmitë e masakrave dhe çështjeve të zhdukurve janë disa nga projektet me të cilat merret Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë. Ula e tha se punët në gjetjen e vendeve ku kanë ndodhur dhunimet seksuale janë të vështira.
Një ndër krimet më të vrashta dhe më të rënda është krimi me elemente dhunës seksuale, sepse ky lloj krimi nuk e ka godit vetëm viktimën, po e ka goditur edhe familjen edhe shoqërinë që gjendet përreth këtyre viktimave.
Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës konstaton se Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë, veç identifikimit të lokacioneve ku kanë ndodhur dhunimet seksuale gjatë luftës në Kosovë, duhet të dalë më shpejt me të dhëna konkrete apo publikime.
Besoj shumë që do dalim me një hulumtim publik i cili do të jetë i bazuar në fakte dhe evidencë dhe më fill ku do të ndërmë pa zonat rurale të Kosovës ku ka pasur më shumë raste ku popullata civile është targetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës.
Zonja Rushiti thekson se grupi më i ndjeshëm shoqëror të dhunuarit seksualisht gjatë luftës, krahas për jetimeve të rënda që kanë pasur deri më tash, nuk kanë pasur asnjë përkrahje nga institucionet.
Përtej përvojësive traumatike që kanë pasur gjatë luftës, shumica e këtyre viktimave apo të mbijetura, më mirë t'i quajmë, janë traumatizuar një dyqësore dhe nga vetë opinioni, familia apo shëqia, e një tardore dhe nga vetë instionet, për pasim që e vësat gjithë në vetë pas lutës, këto të mbjetura nuk kanë në një përkfaje direkte.
Zonja Rushiti tha po ashtu se gjendja socioekonomike e viktimave të dhunës seksuale të luftës është e vështirë.
Situata e tyre kuptohet për që nga 99 deri më tani, është shumë rënd, për disa bileve mjerushme, për pasin që nuk të arrinë të mbulojnë asë shpenzimet shëndetësore dhe pasurat në cilat balafasone, e lemat të plasin për zhvillim ekonomik, apo integrim shoqënor, sikurse edhe kategori tjera të dalë nga lufta.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidve, veteranëve, pjesëtarve të ushtrisë qendrore të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile, me të cilin ligjërisht njihet statusi viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjykata speciale për krime lufte, e cila pritet ta filloj punën këtë vit, do të trajtoj dhe gjykoj rastet e pretenduara për të cilat janë zhvilluar hetime për 7 apo 8 vjet, thot profesori së drejtës penale në Prishtinë Ismet Salihu. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Salihu shprehet se prokuroria dhe gjykata speciale do të kenë kompetencë të hetojnë dhe gjykojnë edhe rastet të vrasjeve të rivalve politik dhe rastet e pasurimit të paligjshëm, përfshirë edhe konfiskimin e pasurisë fituar me anë të krimit. Me Ismet Salihun ka biseduar Ziadin Gashi.
Profesor Salihu, cilat janë përgjegjësitë që parashihen për gjykatën speciale për krime lufte të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe cilat janë pritjet e juaja në lidhje me lëndët që kjo gjykatë do të trajtojë?
Përshëndetje, në ligjin për themelimin e gjykatës speciale dhe prokurorisë speciale janë të listuara të gjitha llojet e veprave penale për të cilat do të jetë kompetente për gjykuar gjykata speciale, prokuroria dhe gjykata speciale. Atë janë parapar krimet e luftës që pretendohet dyshohet se janë kryer, madje krimet kundër njerëzimit, por në mesin e këtyre krimeve në mënyrë specifike cekën vepra penale të vrasjes, të torturës, të rëmdimeve, të keqtrajtimeve të personave të cilët ata mendojnë se kanë qenë të dhënë rrobë e tjera, në mesin e tyre mjerisht cekët në mënyrë specifike edhe mundësia e krimit të trafikimit me organet për njerëzish.
Por sa do të jetë vështirë të trajtohen këto raste, marë parasysh faktin që ka kaluar një kohë gjatë që nga mbarimi i luftës?
Është interesant cekët për opinionin se ideja për themelimin e një gjykate speciale, cila do të trajtante, do të gjykante, do të precedante këto dhe krimet e luftës, krimet të mërnjëzim, ka qenë, kjo ide ka qenë në vitin 2001, madje ka qenë përgatitur një lloj infrastrukture juridike për ndërtimin dhe punën e kësaj gjykate. Mirë po, për shkaqe politike, strategjike, etj. Dhe sipas gjitha gjasë me qëllim që sa më shpejt të instalohet rendi, siguria etj. Është hedhur dorë prej asaj ideje, kështu që kjo ide tash është aktualizuar mas prej vjen këto mas 12 viteve. Ka qenë ajo, si me thonë, koncept i bashkisë ndërkombëtare që aja shka ka ndohet në fillim, ka ndohet i vetë pik, do të dominoj paqa etj. Mirë po, gjatë saj periudë dhe 12 vjeçare, është arë në përfundim që me domos do të kolumtohen edhe ato krimet eventuale që në krytë. Do tjetë shtirë të procedohen provat e duhura, mirë po, si pas gjitha gjasëve, unë mendoj se janë bahetimet 7 vjeçare, nga në e urmikut, më pas nga në e ulesit, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, policinë e Shqipërisë, sepse me të shohë se në velju të Shqipërisë atë janë dërgu disa personat të rëmbyrë dhe atë janë keshtrajturë, ashtu të të ndonë ta se e jënë vratje e tjera. Por edhe në bashkëpunim me hetusit e Tribunal të Hagës është bërë kjo punë. Jënë bëhetime dhe si pa gjitha gjase janë grëmbullu, janë ledhë prova fakte, në basë cilëve do të ndërtohet në dhe akuzat, do të zhëvoj procedura penale.
Tekstin e plotë të intervistës me Ismet të Salihun mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në Kosovë për vite të tëra nuk kanë munguar deklaratet e përfaqësuesve të institucioneve lidhur me zbatimin e reformave ekonomike. Por këto reforma nga ekspertë ekonomisë po vlerësohen të pjesërishme dhe jo pozitive. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosa, i thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat e zyrtarëve të qeverisë për reforma ekonomike janë shëndruar në retorik. Si pas ti, në Kosovë nuk janë duke u bërë reforma ekonomike të duhura.
Mendoj se një reform e tipit të tillë strukturë, një reform e sistemit ekonomik në Kosovë duhet të ndodhë, nëse se dëshmojmë të jemi një shoqëri konkurruese në raport me vendet e tjera. Qoftë në planin e ndërtimit të infrastrukturës që mundëson investitorëve drejt për drejt, qoftë jashtëm apo të banshëm kushte më të volitshme në krahasim me vendet e tjera, qoftë një ndryshim strukturor të banshëm, të strukturës organizative, banda, që nën kupton, edhe në me thonë një legjislacion i ri.
Qeveria e Kosovës, si reforma ekonomike, kishte theksuar pakon e re fiskale, cila ka hyrë në fuqi më 1 shtator të vitit të kaluar. Me zbatimin e kësaj pakoje, kishte pasur ndryshime ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për tatimin mbi të ardhurat personale, si dhe ligji për tatimin në të ardhurat të korporatave. Derisa si reformë ekonomike në fillim të këtij viti, autoritetet e Kosovës e kishin theksuar fillimin e zbatimit të platformës elektronike të prokurimit publik. Sidoqoftë, këto reforma nga eksperti ekonomist Berim Ramosaj po konsiderohen reforma kozmetike të pjesshme dhe pa efekte të dukshme. Në anën tjetër, ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thot për Radion Evropa e Lirë se pa një plan strategjik nuk mund të ketë reforma ekonomike.
Fjalë për reforma ka shumë, ndërka që reformat nuk janë asë në njësë. Përveç reformës fiskale, e cila pjesërisht ishte suksesshme, përndryshe ndodhi rritja e çmimeve, se kishte qëllim zbritjen e çmimeve të artikujve të shportës, reforma tjera nuk ka. Ka herë kanë thonë se do ta përgatisin planin strategjik të zhvillimit afatmesëm ekonomik, mirë po nuk është kërkuar asë në horizont ajo pa i plan strategjik.
Reformat ekonomike sipas Kastrati duhet të orientohen në drejtim të fuqizimit të sektorit të prodhimtarisë dhe në fuqizimin e eksporteve të produkteve kosovare.
Përveç tjerash, duhet të stimuluar investimet në sektorin e prodhimit, në bujqësi dhe normalisht në infrastrukturë e cila e mbështet krijon bazament zhvillimit ekonomik të mrefillt.
Ndryshe në raportet e Bankës Botërore, vazhdimisht ishte theksuar se dobësitë makroekonomike, papunësia e lartë dhe varfëria në Kosovë kërkojnë reforma strukturore gjithëpërfshirëse për të nxitur rritjen ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjekët të thonë se kushtet profesionale për kryerjen e operacioneve specifike në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ekzistojnë pasi ka personel profesional, por ka mungesë të kushteve teknike. Megjithatë, kohëve të fundit në këtë institucion janë kryer një seri operacioneve të veçanta, përfshirë një me tumor në tru. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Lulzim Vukri, specialisti kirurgjisë vaskulare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mjekimi intenziv mbetet sfidë për këtë institucion, me shpas operacioneve të rënda, pacientët duhet të marrin tretman të tillë.
Një numër i operacioneve që kërkojnë mas operacionit mjekim intenziv qendror, do të thotë që kërkojnë transferin e pacientit në mjekimin intenziv qendror, që fatkeqësisht qendra klinike universitare ka vetëm një, edhe ato me 12 shtrete maksimalisht, gjithësisht është edhe mjekim intenziv qendror për krejt Kosovën. Atëherë operacionet e mëdha, për shembull, sikurse ky i fundit që e kryjm para vetë ditë dy javë, kërkojnë postoperator, postoperacionit zhvendosjen e pacientit dhe përcjelljen e tij dhe vazhdimin e mjekimit me peshëm në mjekim intenziv qendror. Këtu shpesh herë nuk ka vende për shkak kërkesave të shumta.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare, ka thënë se përvoja që mjekët i kanë fituar nga edukimi i vazhduar profesional i kanë futur në punë në Kosovë, duke kursyer kështu buxhetin e pacientit si dhe buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë për trajtim jashtë vendit.
Kemi pasur një seri të operacioneve të sukses në të cilat edhe kemi publikuar dhe falenderojmë edhe mediat për bashkëpunim dhe shpresojmë që në të ardhmen do të zhvillohet edhe më tutje. Aja që ka qalon qendra klinike universitare Kosovës është se një pjesë të aparaturave diagnostike të shumë të zhvilluara që kërkohen për raste të tilla ende nuk i ka gjithatë të kompletuara. Qëndrojmë keq për sa i përket trajtimit të leukemive akute dhe rasteve tjera, cilat fatkeqësisht qendra klinike ende nuk e kam rrjedh kapacitetin.
Si do shoh qendra klinike universitare e Kosovës, në lëmi të caktuara ka mungesë të ekspertëve shëndetësor, por marrëveshjet mes qendrave klinike botërore për të sjellë ekspertë shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvoja që shkëmbejnë të përfitojnë si pacientët, po ashtu edhe mjekët. Bashkëpunimet me kardiokirurg të ndryshëm kanë qenë më të shpeshta për shkak se ka deficit të kardiokirurgëve brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sa është reale që Serbia të marë armën e prodhimit rusë për mbrojtje kundërajrore të tipit S-300, këto ditë është bërë një nga çështjet kryesore jo vetëm në Ballkan, por edhe në Moskë. Nëse Kroacia heq dorë nga blerja e armëve, do të heq dorë edhe Serbia. Kjo është porosia e Beogradit, e cila vjen pak ditë pasi kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić i ishte dorëzuar një maketë re e sistemit raketor rus nga zëvendës kryeministri i Rusisë Dmitri Rogozin. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti ushtarak Aleksandr Radić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka komentuar dhuratën që Rogozinia ka dorëzuar kryeministrit serb Vučić.
Maketa raketnog sistema PV poruka, evo, možete ovo da dobijete i to je to, ali ne sredstvo, nego maketu.
Dorëzimi maketit të S-300 është një porosi e qartë. Ja, këtë mund ta merrni tash nga Rusia, vetëm maketin. Të kuptohemi, pavarësisht marrëdhënieve të ndërsjella, e rëndësishme është që ne ti kemi para atë, ka theksuar Radić. Kryeministri Serbis Aleksandr Vučić nuk e ka zbuluar faktin se sa do t'i kushton të aleatit rus në Balkan blerje platformës mbrojtëse S-300, por ai i ka dërguar porosi politike kreu të Kroacisë.
Samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balistike rakete i nikakve probleme nemo.
Ju, vetëm mos i bleni raketa hedhësit për raketat balistike dhe nuk do të kemi asnjë problem. Ne do t'a hiqnim qafe problemin që të paguajmë diçka sepse nuk kemi para që të hedhim kot në këtë moment. Ne nuk po e bëjmë këtë për të kërcenuar dikë. Ju vetëm thoni që nuk doni armatim sulmues dhe as ne nuk duam armatim mbrojtës, ka thënë Vučić. Simbolika e dhënjes së maketit të kundërajrorit rus S-300 nga ana e Rogozinit për Vučićin i ka shqetësuar opinionet në Kroaci dhe Serbi, sidomos pas përvojës me luftrat e viteve 90 të shekullit të kaluar. Por Branko Krgaj, shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave dhe atashe ushtarak i dikushëm në Moskë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se nuk ka arsye që gjithë kjo të interpretohet në këtë mënyrë.
Poznavajući strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih.
Duke njohur strategjinë e sigurisë kombëtare të Serbisë dhe disponimin e shumë njerëzve nga ato struktura, besoj që absolutisht nuk ka asnjë arsye që kushdo të neveritet nga fakti se pse Serbia e vendos në plan forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë së saj, ka theksuar Krga. Por përderisa Beogradi dhe Zagrebi e shohin njëri tjetrin me dyshime, duke i ufriksuar mosbalancimit të fuqisë ushtarake si dhe kërcënimeve potenciale, Rusia nuk po qëndron duar kryq. Rogozin ka theksuar se Moska do ta shqyrtoj listën e Serbisë për blerjen e armatimit rus. Ne në asnjë mënyrë nuk ua imponojmë asnjë lloj armatimi, asnjë lloj të lodrave të shtrenjta që kushtojnë shumë para, por i qasemi me mirëkuptim shqetësimeve që kanë populli serb dhe udhëheqësit e tij lidhur me militarizimin e rajonit. Ne nuk konsiderojmë që Ballkanit i nevojitet militarizimi, ne angazhohemi për atë që ajo që ka ndodhur gjatë viteve 90 në këto hapësira të mos përsëritet më kurr, por nuk jemi indiferent kur bëhet fjalë për sigurinë e mikut tonë Serbisë, ka thënë Rogozin. Në anën tjetër, qëndrimi Beogradit kur bëhet fjalë për forcimin e nxituar të forcës mbrojtëse është që në rajon po krijohet çekuilibrim ushtarak i cili mund t'i drejtohet Serbisë. Ivica Dačić, shef i diplomacisë serbe, ka porositur që shteti duhet të reagojë.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu.
E çfarë të bëjmë? Të duar trokasim dhe të themi se Kroacia duhet të marrë edhe bombën nukleare. Ne askujt nuk i kërcënohemi, por duhet të përgjigjemi, duhet të mbrohemi. Un jam për atë thënien e Hemingwayt, lam të mirë armë, por ato duhet i hedhin të gjithë, ka thënë Dačić. Por analisti Aleksandr Radić shpreh mendimin se nuk ka arsye për të bërë panik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër të pandehurit Enver Hasani për kryerjen e veprave penale, falsifikimi dokumentit zyrtar dhe këshpërdërimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Prokuroria po ashtu i ka pushuar hetimet për një vepër penale për të cilën i pandehuri ka qenë duke u hetuar. Sipas akt akuzës, i pandehuri Enver Hasani, në cilësinë e personit zyrtar, kryetari gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, ka vepruar në kundërshtim me autorizimet e tij zyrtare me rastin e vendosjes për kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me dekretin e saj që ka pasur të bëjë me emrimet e gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Hasani, sipas akt akuzës, ka nxjerr akt vendim për papranueshmëri, nga i cili kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme mandatet të shtesë gjyqtar ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës 3 persona. Irani ka liruar 10 të pjesëtarë të Marinës së Shteteve të Bashkuara, që i kanë mbajtur për një kohë të shkurtër për shkak se kanë hyrë në ujrat iraniane. Marina amerikane tha sot se pjesëtarët e saj tashmë janë nën kujdesin amerikan dhe se nuk ka indikacione se marinarët ishin dëmtuar. Pas kërkim faljes së tyre, ata janë liruar në ujrat ndërkombëtare të Xhirit, ka thënë Garda Revolucionare Islamike e Iranit nëpërmjet një kumtese të transmetuar në televizionin shtetror. Po sipas gardes, marinarët 9 meshkuj dhe 1 femër janë liruar pasi ishte përcaktuar se hyrja e tyre nuk ka qenë e qëllimshme. Komandanti i forcës vetare të gardes, admirali Ali Fadavi, ka thënë më herët se marinarët dhe dy anijet e marinës kanë hyrë sot në ujrat territoriale afër ujdhësës Farsi, për shkak të sistemit të dëmtuar të navigacionit. Zyrtarët amerikanë thanë se njëra nga dy anijet ishte dëmtuar gjatë misionit stërvitor. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Amerika nuk i ka kërkuar falje Iranit për hyrjen e marinarëve amerikan në ujrat territoriale të Republikës Islamike. Nuk ka përse të kërkohet falje. Kur keni probleme me anijen, kërkoni falje që anija ka probleme. Jo, dhe nuk ka pasur kërkesa të tilla, ka thënë Biden në një intervistë për televizionin CBS. 9 meshkuj amerikanë dhe një grua janë mbajtur në një bazë iraniane në ishullin Farsi të Xhirit Persik, pasi janë arrestuar aty pranë ditën e martë. Ushtria amerikane ka thënë se problemet mekanike me një nga anijet kanë bërë që ata të futen në ujrat territoriale të Iranit pranë ishullit, ku edhe janë në zën nga forcat iraniane. Analisti i njohur politik rus dhe gazetari Vladimir Pribilovski, 59 vjeçar, raportohet se është gjetur i vdekur në banesën e tij. Kolegu i tij, historiani Yuri Feldshtinski, shkroi sot në rrjetet sociale Facebook dhe Live Journal se ai është gjetur i vdekur në banesën e tij në Moskë dhe se nuk e ka asnjë informacion tjetër për kitazi me këtë çështje. Zyrtarët ruse nuk kanë bërë komente lidhur me raportin për vdekjen e Pribilovskit. Në vitin 2007, banesa e Pribilovskit ishte bashkëtisur nga policia dhe aty ishin konfiskuar kompjuterët dhe materialet elektronike lidhur me librin e tij Korporata, Rusia dhe KGB-ja në epokën e presidentit Putin, që e kishte shkruar së bashku me zotin Felshtinski. Ky libër ishte shtypur në vitin 2009 në New York. Libri u ribotua në vitin 2012 me titullin Korporata, Rusia dhe KGB në kryqëzimin e shekujve. Vladimir Pribilovski në vitin 2010 e kishte nënshkruar peticionin Putini duhet të shkojë. Raportet nga Turqia thonë se 3 shtetasrus janë arrestuar të dyshuar se kanë lidhje me grupin militant të Shteti Islamik. Të dyshuarit janë arrestuar në qytetin Antalya, ndërsa policia ka konfiskuar dokumente dhe disketa gjatë të bastisjes në lokalet ku po qëndronin ata, raportoi sot agjencia Dogan. Ka dyshime se këta persona ishin në kontakt me militantët e grupit ekstremist të Shteti Islamik në zonat e konfliktit dhe se pjesëtarëve të tij u kanë dhënë mbështetje logjistike. Konsulata e përgjithshme e Rusisë në Antalya e ka konfirmuar arrestimin e tyre. Konsulata e përgjithshme e Rusisë në Antalya e ka konfirmuar arrestimin e 3 shtetasve dhe ka thënë se arsyet për arrestimin e tyre po sqarohen. Arrestimet u bën në një ditë pas një sulmi vetvrasës në Istanbul, nga i cili janë vrarë 10 vetë të jashtëm, shumica gjerman dhe 15 të tjerë janë plagosur, që dyshohet se është kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Numri i njerëzve që kanë migruar në vendet e jashtme është rritur për 41% në periudhën 2000-2005, thuhet në një studim të Kombeve të Bashkuara të publikuar mbrëmë. Në këtë periudhë numri i migrantëve ka rritur në 244 milion. Shtetet e Bashkuara prinë në bindshëm me numrin e migrantëve që kanë ardhur në këtë vend, 47 milion. Pas së SBA-ve radhiten Gjermania dhe Rusia, pasi secili vend i ka 12 milion migrant, Arabia Saudite është e katërta me 10 milion, Britania me 9 milion, Emiratet e Bashkuara Arabe me 8 milion e kështu me radhë. Pjesa më e madhe migrantëve ndërkombëtar janë në Evropë dhe Azi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.